Рэп ішоў супраць светскай улады. Пра гэта Міхай Скоб благутарыць са старшынём беларускага праваслаўнага брацтва імя трох віленскіх пакутнікаў Міколам Матрунчыкам.
Спадар Мікола, я рады вас павітаць у вольнай студыі на нашым радыё.
Таксама удзячны за запрашэнне.
Сярод тых вызначэнняў, якія прагучалі апошнім часам у сродках масавай інфармацыі, было і такое: эпоха філярэта. Гэта кажуць пра нешта значнае, як правіла. У чым вам бачыцца значнасць тых больш як трох дзесяткаў гадоў, калі праваслаўнай царквой у Беларусі кіраваў ладыка філярэт?
Не так от, у двух словах, відаць, цяжка і сказаць. Сацыёлагі будуць бачыць сваё, палітыкі сваё, грамадзянскія супольнасці тыя ці іншыя сваё. А калі з пункту ўласна такой царкоўнай супольнасці разважаць, то пры ўладыкі мітрапаліце царква ад адной епархіі з 200 прыходаў стала сапраўды магутнай структурай, ўжо з 12 епархіямі, сваім сінодам, з шматлікай паствай і гэтак далей. Гэта такі колькасны індыкатар. Вельмі важна, што мітрапаліт Філарэт на працягу свайго служэння трымоў у вельмі крытычных такіх абставінах тых святароў і проста дзеячоў, якія трымаліся беларускага слова і неслі яго ў сваім служэнні царкоўным. Я ведаю, што вельмі моцную падтрымку мітрапаліт Філарэт заўжды здзяйсняў на карысць отца Сергія Гардуна, які ўжо ўсе гады выкладае ў семінары, калі яна адкрылася толькі па-беларуску. Безумоўна, былі часы, калі гэта не падабалася кіраўніцтву семінарыі, узнікалі канфлікты, інтарэсаў. І ў гэты такія крытычныя моманты мітрапаліт Філарэт становіўся на бок отца Сергія, падтрымліваў яго выкладанне па-беларуску. Таксама гісторыя з вядомым нашым паэтам Алегам Бембелем, які пэўны час свайго жыцця хацеў бы, каб служыць, пісаць вершы свае ў такой манастырскай цішы і прасіўся ў мітрапаліта ў стан інакаў Жыровіцкага манастыра. І гэта таксама была падтрымка рашучая мітрапаліта. Мы ведаем, колькі цудоўных твораў стварыў Алег Бембель, з'яўляючыся інакам Жыровіцкага манастыра. І можна працягваць гэта рабіць бясконца, калі была вот такая жывая падтрымка людзей, якія неслі сваё беларускамоўнае служэнне ў царкве.
Вы шмат гадоў ад самага яго заснавання ўзначальваеце беларускае праваслаўнае брацтва віленскіх мучанікаў, якое мела і мае дачыненне да многіх беларускіх ініцыятываў ўнутры царквы і пры царкве. Ці можаце вы назваць некія канкрэтныя прыклады, калі ўладыка Філарэт гэтыя ініцыятывы, гэтыя ідэі падтрымліваў?
Безумоўна, ад самага пачатку, ад 92 года, калі у пэўным коле беларускай інтэлігенцыі ўзнікла ідэя стварэння брацтва, і прыйшлі да мітрапаліта Філарэта, не скрываючы таго, што мы хацелі развіваць беларушчыну ў царкве. Мы атрымалі это благаславенне. З 92 года разам з беларускай дыаспорай мы заснавалі беларускамоўны часопіс «Праваслаўе ў Беларусі і свеце». Да гэтых часоў мы выдаем это часопіс. Таксама з тых жа 90-х гадоў мы і да сённяшніх дзён кожны год выдаем адзіны ў свеце беларускамоўны праваслаўны календар.
Ён выходзіць некімі ахвярнымі высілкамі вернікаў ці з дапамогай афіцыйнай структуры царкоўнай.
І так і гэтак. Пару тыдняў назад нашы братчыкі наведавалі Беласточыну, прэзентавалі ўсе беларускамоўныя выданні. Былі сустрэчы там у універсітэце, у беларускамоўным ліцэі Беластоку, былі сустрэчы ў Бельску, гэтак далей.
Вы кажаце, што ўладыка Філарэт спрыяў вашаму брацтву. 35 гадоў службы ў Беларусі, але я ніколі не чуў, каб ўладыка Філарэт гаварыў па-беларуску.
Я магу сказаць тое, што я ведаю. У якімсьці годзе пры візіце патрыархі Алексія мяне ўзнагародзілі такім ордэнам праваслаўнай царквы. Ну і быў такі прыём, калі дайшло да мяне мовіць слова, я мовіў па-беларуску і заўважыў, што патрыарх мне не разумее. Мітрапаліт Філарэт перакладаў, быў перакладчыкам маёй беларускамоўнай прамовы. Былі выпадкі, калі мітрапаліт рыхтаваў свае слова на беларускай мове, і ён працаваў з людзьмі, якія, ну, скажам так, расставлялі правільна націскі. Было жаданне у мітрапаліта вот пэўныя часткі сваіх прамоў рыхтаваць і гаварыць па-беларуску.
Але потым гэтыя выступы што?
Былі. Ну, але это патрабавала пэўнага ўсё ж такі часу, падрыхтоўкі і гэтак далей.
Спадар Мікола, ваша брацтва зрабіла немала, каб праваслаўная беларуская царква ушанавала памяць паэткі Ларысы Генюш. І мне прыгадваецца, што на тым помніку, Ларисі Генюш, які стоїть у зельві, вісить шильда, яка свідчить, що він усталяваний з добрословення уладики Філарета. І, наскільки я ведаю, гэтая шильда, вона зберегла помнік, бо місцевые улады намірвалися його демонтувати. Чому у даденым випадку царква і керівник церкви, предстоятель церкви полічив потребним доволі рашуче заступитися за поетку?
О, я могу навіть пригадати, що я був непосредственно удельником от тих мероприємств, коли в одной из перших ушанований у самой зельве Ларисы Генюши богослужение, коли сам митрополит приехал. Мне навод было такое благословение у стихару рихтовать и казать казання подчас этого богослужения, коли было ушанование в зельве поэтки. Я памятаю, я сам трапил до митрополита, расслумачил про необходимость вот, быть в церкве, побыч и вшановать нашу славу, ту идеячку. Ну, митрополит был чуйный до таких зворотов.
Поэтка не реабилитованная до этой поры. Чому церква, образно кажучи, взяла под хрило Ларису Генюш?
Я, може, крыху метафізично откажу. Ведаете, церква в особі митрополита Філарета была вельми чуйною до проявлення Святого Духа, який дійнічає през людей. Творчість, постать Ларисы Генюш, той, хто хоч крыху докранеться, саправду відчуває тое, що йой певної ступені керував Святий Дух. І гэта визначальне для саправдного керівника церкви. Тут уже є просто необхідність рашучого підтримання такого проявлення, заховання гэтага, тому що саме велика хула супроць Бога – це коли ти саправду ведаєш, що це Боже, і ти йдеш суперек гэтага.
Гость сьогоднішньої вольної студії – старшиня Білоруського православного братства ім'я Трохвілінських Пакутників Микола Матрунчик. Ведучий Михай Скобла.
Господар Микола, уже годов 20 у Беларуси дзейнічае біблійная комиссия, заснавальником якой так само было ваше братство. Гэтая комиссия займается перекладом на белорусскую мову святого письма. Але до гэтай поры полного зводу текстов няма. У чым затрымка? Чаму так марудна ідзе праца?
Калі проаналізаваць, як іншыя церкви і народы перекладали святое писание на родную мову, то больш-менш 15-20 годов это самый нормальный термин для того, как ожыццявіўся такі пераклад. Але гэта, безумоўна, не апраўдае тое, пра што і вы кажаце, што праца магла быць больш арганізаванай і гэтак далей. У Беларусі ёсць такая свая спецыфіка, свая асаблівасць. Калі будуць перакладаць на беларускую мову рыма-католікі, грэка-католікі, альбо пратэстанты праваслаўны, это будзе канфесійны пераклад. Універсальнага канфесійнага пераклада, які будзе зроблены адной царквой і будзе адразу прымяняцца ў іншай царкве, Беларусі не выпадае зрабіць.
Такога быць не можа.
На сённяшні дзень так. Можна певні кавалки брати, але усе ж таки є своя традиція конфесійна. У нас є біблійне товариство, яке повинно координувати, накеровувати, натхняти ту працю, робити хоче і так далі. Це їх задача. І це міжконфесійна організація. Це задача її активізувати і робити переклад біблійних текстів на білоруську мову. Супольний, соборний такий переклад. І він потребує так само супольного обміркування часом на кілька годин одно на того чи іншого терміну.
Я з тяжкістю уявляю, як робиться цей переклад соборно, коли ціла комісія перекладає. Але я докладно ведаю, що ось, наприклад, такий знавця, тим ліку із старожитних мов, Анатоль Клишка, він недавно закінчив переклад, повний переклад і нового, і старого заповіту. А чи нельга було б узяти не цей переклад, розглядіти на той комісії, коли де треба підправити, підшліфувати і прийняти за канон?
Був шматгодовий контакт з господаром Клишком. Наскільки я ведаю, він цінить свій подих, ход, свою працу, і йому
тяжко
от у такої комісії працювати, де йому прийшлося б, може, то чи інше замінити на той, на що він би ніяк би не хотів згодитися. Поэтому є авторський переклад Василя Сьомух, є авторський переклад Федора Клишки, є авторський переклад Ксенза Чернявського, є і Міцкевич, ведуть, і шматлікі. Білоруси вельми багаті на переклади святого писання. Але питання у тим, що як зробити такий переклад, який б використовувався у церкві. Видати той Євангелій, який лежало на престолі кожної церкви на білоруській мові.
Але ми причакаємо цього часу, коли у кожній церкві буде Євангеліє на простольне на білоруській мові.
Чи трохи Євангелія вже є, і воно запотребовано.
От на кон запотребування. Буваючи у Жаровицькій монастирі, я не знаходжу ні водного, я підкреслю, ні водного білоруськомовного видання у тамтейшій книгарні. Там сотні, може навіть тисячі самих різних виданнів білоруських нема. Так мало видається, що до Жировиць пастышаў не даходзіць, ці гэта пазіцыя кіраўніцтва манастыра.
Якраз мы уладкоўваем вот это беларускамоўныя паліцыі рэлігійных выданняў, якія ў нас ёсць. То есть першы такі куток беларускамоўнай літаратуры праваслаўнай ён адкрыўся ўжо некалькі гадоў у кнігарні Петрапаўлаўскага сабора. Зараз такіх куткоў ўжо з дзясятак. Ну, у бліжэйшы час такі беларускамоўны куток літаратуры ён з'явіцца і ў Жыровічах.
Што на гэтай палічцы мае стаяць?
Ёсць беларускамоўныя малітваслові, ёсць казанні архіпіскапа Гродзенскага Арцемія, календары. Безумоўна, бракуе такой літаратуры, але мы нашых магчымасцяў безумоўна на тое, каб эта палічка была шырокая, недастаткова.
Спадар Мікола, усё лета ў маім родным мястэчку Дзярэчын на Зэльвіншчыне праваслаўнай царкве споўнілася 150 гадоў. І за гэты час у ёй не адбылося ніводнага набажэнства па-беларуску. І гэта пры тым, што ў мястэчку жывуць пераважна адны беларусы. Ці лічыце вы такую сітуацыю нармальнай?
Я падскажу проста пэўны алгарытм, што вы можаце зрабіць. Ваш прыход гэта якраз тэрыторыя Гарадзенскай епархіі, якую ўзначалі владыка Артэміі. Чаму вам не парупіцца не напісаць разам з прыхажанамі вашай роднай вёскі, а такі зварот: ваша высокапрасвячэнства, найпачаснейшы владыка, мы хацелі, каб у нас таксама былі набажэнствы і на роднай мове. Калі праблема ў святару, то епіскап яе вырашыць хутка. Поэтому я кажу, гэта справа супольная, гэта не аднаго святара, што вот ён захацеў і пачаў служыць.
І хіба апошняе пытанне, чаго вы як кіраўнік беларускага праваслаўнага брацтва чакаеце ад новапрызначанага мітрапаліта? Ці вы будзеце неяк спрабаваць далучыць яго да дзейнасці вашага брацтва, як гэта адбывалася з владыкай Філарэтам?
Безумоўна, бо станемся кімсьці такім гета, невядома, што з намі тады далей рабіць, як будзе працаваць наш выдавецкі аддзел, перакладчыцкі, як біблійная камісія будзе працаваць, як будуць нашы беларускамоўныя набажэнствы далей здзяйсняцца. Жаданне адно, каб ён максімальна улічыў і адчуў тое, дзе давядзецца яму здзяйсняць сваё архірэйскае служэнне. Безумоўна, нам трэба падрыхтавацца да таго, каб данесці нашы намеры, пажаданні для новага архірэя.
Гость сённяшняй вольнай студыі старшыня беларускага праваслаўнага брацтва імя трох віленскіх пакутнікаў Мікола Матрунчык. Вядучы Міхась Скобла. Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні.